Përshëndetje, kjo është edicioni orës 23:30. Serbët iniciojnë shkarkimin e kryetarëve të katër komunave veriore. Autoritetet lokale thonë se Nisma synon ngritjen e tensioneve para zgjedhjeve në Serbi. Peshilli i BE-s e vlerëson Kosovën me progres të limituar në luftën ndaj krimit dhe korrupsionit. Kosova rrezikon antarësimin nëse nuk i adreson gjetje deri në raportin e dytë të Kies. Kosova pëson rënje në testimin e PISA-s, e renditet pothuajse në fond për leze me shkencë. Për rastin e 53 milionshit, ish ministri Palekaj thot se ka qeni detyruar ta realizonte pagesën. Një grup qytetarësh të komunitetit serb ka ndërmarr nismën për shkarkimin e kryetarëve të katër komunave në veri. Ato i kanë deponuar në Mitrovicë të Veriut dhe në Zveçan, ndërkaq në Zubin Potok dhe Leposavić thanë se nuk kanë shkuar të tillat. Autoritetet lokale theksuan se nisma synon ngritjen e tensioneve para zgjedhjeve në Serbi. Këshilli i çështjeve të përgjithshme të BE-s në nivel të ministrave në draftin e përgatitur për Kosovën pritet ta nënvizojë faktin se ka pasur progres të limituar në luftën kundër korrupsionit, krimit të organizuar dhe sundimit të ligjit. Vendet anëtare në takim të këshillit të BE-s do të diskutojnë edhe për procesin e zgjerimit. Përfaqësues të shoqërisë civile që veprojnë në kuadër të Këshillit të Evropës kanë thënë se nëse Kosova nuk i adreson gjetjet e ekspertëve deri në raportin e radhës, atëherë rrezikon seriozisht antarësimin në këtë organizat, derisa në qeveri nuk kanë ofruar sqarime lidhur me gjetjet e raportit. Kosova ka shënuar regres edhe në testin PISA. E 74-ta në mesin e 80 shteteve është renditur vendi ynë në rezultatet e publikuara të testimit të ndërkombëtar PISA. Në raport është theksuar se 85% e nxënësve në vend nuk mund të zgjedhin një detyrë të thjeshtë matematikore. Në gjykatën themelore në Prishtinë, akuzuari në rastin e 53 milionshit, ish ministri Palekaj, theksoi se kjo shumë i u dha kompanisë Bechtelenka për të mos e dëmtuar buxhetin e shtetit. Ai tha se ka qenë detyruar ta realizonte pagesën dhe i ja atribuoi përgjegjësinë qeverisë për vendimin. Ky ka qenë edhe lajmi i fundit për edicionin e orës 23:30.